Himalaiatik gure herria.
Maite Goñi.
Denok garbi daukagun bezala, ez da bat ere erraza euskaratik itzultzea edo beste hizkuntza batetik euskarara itzultzea. Hala ere, esan behar dugu, azken urteotan pixkanaka, joan garela aurreratzen alor honetan. Itzultzaile kontuetan aukera ezberdinak ditugu. Eusko Jaurlaritzak garatutako itzultzailea, Googleena, gaur lehenengoari erreparatuko diogu. Eusko Jaurlaritzak 2014an aurkeztutako itzultzailea, itzultzailea.euskadi.net helbidean topatu ahal izango dugu. 2012an garatutako Gaztelania Euskara itzultzailearen hobetutako bertsioa da. Aurreko bertsioan, gaztelaniatik euskarara itzultzeko aukera ematen zen, eta berrian ordea, aukera izango dugu horretaz gain, euskaratik gaztelaniara itzultzeko, eta baita ingelesetik euskarara. Baina, ezagut dezagun xetasun handiagoz itzultzailea. Itzulpen automatikoko sistema hau, ordenagailu programa bada. Esan bezala, testuak gaztelaniatik edo ingelesetik euskarara, eta euskaratik gaztelaniara itzultzen laguntzen duena. Itzulpen automatikoko beste dozen sistema bezala laguntza tresna da, eta ezin du inolaz ere giza itzultzailea ordezkatu. Itzultzaile automatikoak gramatika eta leksiko konputazionalak erabiltzen ditu, itzuli nahi den testuaren esaldi bakoitzaren azterketa morfosintaktikoa egiteko, programak hitz bakoitzarentzat itzulpen egokiena aukeratzeko, eta azkenik esaldia euskaraz edo gaztelaniaz sortzeko. Askotan, hizkuntza hauetako itzulpena zuzena izango da, edo ia zuzena, estilo kontuak alde batera utzita. Beste batzuetan ordea, lortutako itzulpena zati batean bakarrik izango da zuzena, edo besterik gabe, ez da zuzena izango. Hori horrela da, itzulpen automatikoaren alorrean, teknologiaren egoera dagoen egoeran dagoelako. Alegia, puntu bateraino baino ez dago garatuta. Kontuan izan behar da, itzulpen automatikoko programa batek ez duela ulertzen itzultzen ari dena, gizakiak egiten duen moduan, eta egiten duena dela esaldien itzulpen mekanikoa. Beraz, esan bezala, emandako itzulpena erabili nahi bada aurkeztu edo argitaratu nahi den dokumentu edo testuaren batean sartzeko, ezinbestekoa da aldez aurretik itzulpen hori giza itzultzaile batek aztertzea eta zuzentzea. Bestalde, alik eta itzulpen zuzenena lortzeko oso garrantzitsua da bia puntuko hizkuntzako testua ondo idatzita egotea. Akats ortografikorik gabe, azentuak zuzen ezarrita eta puntuazio markak egoki erabilita. Erakutsi aukerak laukitxoari buruz. Erabiltzaileak erakutsi aukerak laukitxoa marka dezake, sistemak zenbait hitz itzultzeko dituen aukerak ikusteko. Adibidez, itzultzaile automatikoak el tiempo ha sido bueno esaldia itzultzeko, erakutsi aukerak laukitxoa markatu gabe, denbora ona izan da emango du. Baina laukitxoa markatuta, denbora eguraldia, biaukerak, ona izan da itzuliko du. Eta guk ikusiko dugu, testu inguru horretan, zein den aukerarik egokiena, edo hitzik egokiena. Interesgarria da komentatzea, amaitzeko, itzultzaile honen mugikorrentzako aplikazioa ere garatuta dagoela, eta Apple Store eta Google Playn topatu ahal izango dugula. Alegia, iPhone zein Android sistema operatiboa duten mugikorrentzat eskuragarri dago. Bilaketa kutxatxoan itzultzaile automatikoa ipinita, aplikazioa topatuko dugu. Engaina, mugikorrentzako bertsio honetan diktatzeko aukera ere badago. Horretarako, mikrofonoaren ikurra aktibatu behar da, eta hitz egiten hasi. Kasu horretan, logikoa dirudien legez, erabili nahi den itzulpen norabidea aurretik aukeratu behar da. Beraz, gaur gure zakutxo honetan itzultzaile automatikoa sartu dugu. Guztiz garatuta ez dagoen tresna, baina euskara ikasten hobetzen edo euskaraz lanean aritzen garenok ezagutzea komeni den tresna.
Talaiatik gure herria.
Maite Goñi.